Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana sog'-salomat uchrasha olganimizdan Xudovandga minnatdormiz. Aziz do'stlar, Xudoning so'zi safsatabozlar o'zlarining 7 milyalik etiklarni kiyishlari va bir qutbdan ikkinchi qutbga sayohat qilishlariga yordam beradigan etikning qulog'i bo'lib xizmat qilishi uchun berilmagan. Vazda turli tumanlikni saqlashning eng yaxshi vositasi bu vazxon har bir tanlagan matnning ichki sir tutilgan ma'nosiga alohida e'tibor berishidir. Ma'nosi jihatdan bir xil bo'lgan ikkita matn mavjud bo'lishi mumkin emas. Ular bir-biriga sirtdan o'xshagan ko'rinsa-da, ularning har birida o'ziga xos rangi tusining alohida o'rni bor. Siz ibodatingizda ochilgan yo'ldan og'ib ketmang va shunda sizda hech qachon takrorlash yoki materialda kamchilik bo'lmaydi. Vas xuddi Xudoning o'z og'zidan chiqayotgandek bo'lgan paytda u muqaddas kalom haqidagi ma'ruzani emas, balki kalomning o'zini ifodalaganda tinglovchilarning vijdoniga kuchli ta'sir qiladi. Biz ko'p narsada muqaddas kalomning ilohiy ruhlanganligi uchun minnatdor bo'lishimiz lozim. Va mabodo bizlar biror matnni vaz qilishga kirishsak, o'z fikrlarimizga joy bo'shatish uchun uni chetga surib qo'ymasligimiz kerak. Agar siz birodarlar muqaddas kalomning ma'nosiga aynan amal qilishiga ko'nikkan bo'lsangiz, u holda muqaddas ruhning o'zi tomonidan kalomda ishlatilgan so'zlarga ham amal qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki ko'pchilik holatlarda umumiy nasihat mavzularga doir va'zlar nafaqat joizdir, balki butunlay o'rinli hamdir. Biroq muqaddas kalomning ilohiy ruhlangan so'zlari bayonini ifodalovchi bunday va'zlar foydaliroq va jamoatga keluvchilarga ko'proq yoqadi. Ularga ayniqsa eng muqaddas so'zlarning aytib berilishi va tushuntirilishi yoqadi. Odamlar kalomning ba'zi hammaga ma'lum bo'lgan joylardan tashqari har doim ham kalomning ma'nosini tushunishga, go'yo oshkor qilingan haqiqatni ko'rib chiqishga qodir emaslar. Muqaddas kalomning so'zlari tez-tez takrorlangan va tushuntirilganda tinglovchilar ko'proq nasihat oladilar va eshitganlari tinglovchilarning xotirasida yaxshiroq saqlanadi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzuimiz o'z payoniga yetib bormoqda. Siz azizlar bilan xayrlashib, o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam: www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.